Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Cerchescu. Numărul diplomaților din Federația Rusă acreditați în Republica Moldova va fi redus drastic, a anunțat ministrul de externe Nicu Popescu în ședința de guvern de miercuri 26 iulie. Nicu Popescu a spus între altele că de decenii Republica Moldova este ținta unor tipuri de activități și politici destul de ostile din partea Federației Ruse. O seamă din ele erau realizate inclusiv prin intermediul ambasadei Federației Ruse, a mai spus ministrul de externe. Am văzut recent și aceste informații cu un număr excesiv de antene, a mai spus Nicu Popescu. Anterior, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vașnețov, fusese convocat la Ministerul de Externe și informat despre aceste decizii. Am stat de vorbă cu Denis Dermengil, care urmărește din aproape evoluția conflictului diplomatic din acest moment dintre Chișinău și Moscova și pe care îl găsiți foarte activ și pe Twitter. Mă scuzați, pe X, cum se numește de ieri sau alaltăieri. Denis, ministrul de externe Nicu Popescu a anunțat reducerea drastică a personalului diplomatic de la ambasada Rusiei de la Chișinău. Despre câți oameni este vorba, câți vor pleca?
Deci, din cât am înțeles, în total vor pleca 45 de persoane din cadrul ambasadei Federației Ruse la Chișinău, 18 diplomați și 27 de angajați din rândul personalului tehnic. Respectiv, vor rămâne la Chișinău 10 diplomați și 15 din personalul tehnic.
Când s-a anunțat această decizie și cum a explicat-o ministrul de externe?
În cadrul ședinței de guvern, ministrul de externe a anunțat despre faptul că Chișinăul are intenția de a reveni la ideea parității în ceea ce privește numărul personalului diplomatic a ambasadei Federației Ruse și, respectiv, după ședința de guvern, ministerul de externe a anunțat despre acest fapt. Consilierul ministrului Nicu Popescu mi-a spus că este vorba despre 45 de persoane și toate acestea se întâmplă după ce în dimineața de 26 iulie a fost convocat la Ministerul de Externe de la Chișinău ambasadorul rus Oleg Vasnețov. A fost convocat din cauza publicării unei investigații jurnalistice despre presupuse sisteme de spionaj de pe acoperișul misiunii diplomatice de la Chișinău și un atac cibernetic asupra sistemului guvernamental de comunicații. Deci despre acest atac a vorbit și un deputat a partidului de guvernament care a confirmat că a avut loc acest atac în preajma summitului Comunității Politice Europene de la Chișinău din 1 iunie.
Primele reacții de la Moscova, de la Ministerul de Externe?
Au fost deja reacții de la Ministerul de Externe din Federația Rusă. A reacționat purtătoarea de cuvânt, Maria Zaharova. Dumnezeu i-a spus că această decizie a Chișinăului nu va rămâne fără un răspuns. A spus că Moscova consideră aceste acțiuni ca fiind nerezonabile și neprietenoase, că Moscova va avea un răspuns la ceea ce a făcut Chișinăul și Zaharova a spus că este încă un pas în distrugerea relațiilor bilaterale de către, citez, regimul de la Chișinău.
Ne întoarcem un pic înapoi, vorbeai despre principiul parității care a fost deja invocat acum mai bine de o lună de un deputat PAS. Despre ce este vorba?
Chișinăul cere ambasadei Federației Ruse să aibă același număr de angajați ca și toate cele ambasade la Chișinău sau ca și ambasada Moldovei la Moscova. Despre acest fapt a vorbit în aprilie deputatul PAS Adrian Cheptonar. Dumnealui a pus în discuție în societate această temă. Am înțeles din discuții cu persoane din Parlament, din Ministerul de Externe, am înțeles că această decizie a fost și este analizată foarte, foarte minuțios, deci Chișinăul analizează foarte mult impactul acestei decizii, deci cum ar putea să reacționeze Moscova, ce putem spune sancțiuni ar putea impune Moscova pentru Chișinău. La Chișinău s-au gândit foarte mult și la cum ar putea influența această decizie compatrioții moldoveni care se află în Federația Rusă, pentru că sunt foarte mulți acolo, și am înțeles că decizia finală de a expulza diplomații ruși s-a luat de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în urma acestor analize pe care le prezintă Ministerul de Externe.
Denis Ermengi, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Ultimele informații despre această dispută diplomatică dintre Republica Moldova și Federația Rusă, desigur, le găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau pe Twitter, X astăzi, unde îl puteți urmări pe Denis Ermengi. A început admiterea în universități și anul acesta se oferă 3 specializări noi: știința datelor, tehnologii digitale, agrobusiness și dezvoltare rurală. Și a crescut numărul universităților care s-au alăturat programului Profesiile Viitorului. Este vorba de specialități cerute deja de astăzi de către piață și care ar putea oferi tinerilor o perspectivă profesională de mai lungă durată, cel puțin teoretic. Pentru că, indiferent ce studiezi astăzi, nu știi ce meserie sau cum va arăta meseria ta în câțiva ani, și să ne gândim numai la inteligența artificială. Colega noastră, Liuba Maxim, a vorbit cu mai mulți tineri interesați de aceste profesii ale viitorului, dar și cu unii mai sceptici, după care a vrut să testeze și temperatura pieței. Liuba, ai urmărit începutul examenelor și înscrierilor la universitate. Unde erau cele mai mari cozi? În ce studii sunt interesați tinerii absolvenți?
Salut, Ileana! Deci cele mai mari cozi erau, ca de obicei, la economie și drepte. Practic nimic nu s-a schimbat, în mare parte erau cozi imense și tinerii au venit la Universitatea de Stat din Moldova, ca de obicei, ca în anii precedenți, chiar de la ora 7-8 dimineața, pentru că le era frică că nu o să reușească să depună actele. Dar am observat că este un interes și pentru specialitățile noi, pentru așa zisele profesii ale viitorului, și erau suficienți tineri și acolo care voiau, uite, să încerce specialități precum game design, animație, producție multimedia, deci asta cumva era îmbucurător.
Ce este acest program Profesiile Viitorului? Când a început, cine l-a lansat și câte universități participă la el?
A fost lansat anul trecut, colaborau atunci 3 universități: Universitatea Tehnică din Moldova, Universitatea Pedagogică Ion Creangă și Universitatea Tehnică, iar din anul acesta s-au mai alăturat încă 2 universități, Academia de Arte și Universitatea din Bălți. Este un program inovații care își propune să atragă tinerii pentru ca să studieze profesiile viitorului, care de fapt sunt și profesiile prezentului, aș putea spune, pentru că sunt companii care, uite, sunt atrași de specialiști în animație, game design, și sunt foarte multe companii în Republica Moldova. Chiar în reportajul pe care l-am realizat ați putut să vedeți ce solicitare pe piață este pentru aceste specialități și, de fapt, companiile colaborează cu foarte multe țări, inclusiv cu Statele Unite, și fac milioane pe seama jocurilor video.
În general, universitățile încearcă să se adapteze mai mult cererilor de pe piață?
Da, aș putea spune că fac lucrul acesta. De exemplu, la Profesiile Viitorului, anul trecut au fost înmatriculați 300 de studenți la aceste 3 universități, dar a fost cumva experimental, pentru că unii erau cumva sceptici că era ceva nou, dar reprezentanții universităților mi-au spus că anul acesta se așteaptă la un număr dublu de studenți care, uite, vor alege aceste specialități.
Dar înțeleg că mai sunt tineri, ai întâlnit și tineri care încă se uitau sceptic la aceste oferte.
Da, cu siguranță am observat și chiar am discutat cu tineri care, uite, au ales economia și nu mi-au putut spune un motiv foarte bun de ce au ales economia și nu alte specialități, pentru că problema este, cred că și în liceu, pentru că nu au un mentor, o persoană care ar putea să-i ghideze, să le spună că există și alte specialități și ar putea alege și alte domenii în care ar putea să activeze ulterior. Este un trend care, de exemplu, era la modă foarte mulți ani în Republica Moldova și probabil nu, să studiezi la drept, la economie, la finanțe și bănci, și universitățile aveau foarte mulți studenți, de exemplu, cei chiar și la contract. Alegeau ce e la modă și probabil poate nu ceea ce își doresc cu adevărat. Chiar era o fetiță cu mama ei și i-a ales producție multimedia și maica mi-a zis că nu prea doream ca fiica mea să meargă la această specialitate, că nu prea pricep ce o să învețe ea, dar o las să-și aleagă ea specialitatea. Cumva era sceptică, adică nu prea înțelegeau ce o să se ocupe fiica. Cred că reprezentanții universităților și, în general, Ministerul Educației ar trebui să se ocupe mai serios de promovarea altor specialități, pentru că, de exemplu, la pedagogii sau la alte specialități bătea vântul. Pentru că, uite, intenționez să fac un reportaj și la acest subiect, să vedem cine sunt tinerii care depun actele la pedagogie, cu ce medie vin ei, pentru că foarte mult se discuta că cei care vin la pedagogie vin cu o medie foarte proastă, de 5-6, adică ăștia sunt viitorii profesori.
Recent, analistul Viaceslav Ioniță vorbea într-o postare pe blogul său despre ceea ce el numea al treilea val al migrației, și anume migrația tinerilor, bazându-se pe niște cifre care arată că în ultimii 3 ani, nu era vorba și de anul curent, numai 65% din tinerii care au început studiile de licență în Republica Moldova le-au și terminat, restul ar fi ales în timpul studiilor să plece deja în străinătate, să-și continue studiile sau, mă rog, să facă altceva. Crezi că aceste profesii ale viitorului, studiile acestea noi, ar putea să fie și o reacție a universităților la fenomenul despre care vorbea Ioniță?
Da, cred că este și inclusiv lucrul acesta, pentru că deja universitățile trebuie să schimbe cumva tactica. Universitățile trebuie să înțeleagă că totul se schimbă cu o viteză amețitoare și ceea ce nu pot să rămână pe loc. Trebuie să inventeze lucruri noi ca să atragă tinerii. Acum lucrez la un alt reportaj că vin foarte mulți studenți străini din țări precum din Africa, din Noua Guinee, din Madagascar, din Afganistan, Pakistan. Cumva universitățile încearcă să salveze situația prin intermediul studenților străini.
Reportajul Iubei Maxim despre profesiile viitorului îl găsiți, desigur, pe pagina noastră de web la moldova.europalibera.org, iar în curând, cum spunea și Liuba, va apărea și reportajul despre tinerii din străinătate care aleg să studieze în Republica Moldova.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, decizia Rusiei de a ieși din acordul privind exportul de cereale ucrainiene prin Marea Neagră a lăsat Ucraina cu puține posibilități de export, și asta în timp ce se strânge deja noua recoltă. Și a mărit importanța, dar și presiunile asupra unor țări ca Polonia sau România, care joacă un rol cheie pentru așa numitele rute ale solidarității deschise de Uniunea Europeană încă de anul trecut, pentru cerealele ucrainiene și nu numai. Am stat de vorbă cu Liliana Popescu, prorectorul Școlii Naționale de Științe Politice și Administrative din România și directoarea Institutului Diplomatic din cadrul Ministerului de Externe de la București. Am stat de vorbă, deci, cu Liliana Popescu despre rolul României în acest moment și despre așteptări supradimensionate, dar în calitatea ei de cunoscută analistă politică și nu de oficial al Externe de la București.
De ce credeți că a hotărât până la urmă Rusia să iasă din acest acord amenințat de multă vreme?
Opinia mea, pentru că despre asta e vorba aici, deci nu vorbesc în numele Ministerului, nici măcar în numele Institutului Diplomatic Român, e opinia mea. Cred că decizia a fost una mai curând de moment și care vine ca o continuare a unei escaladări, iar momentul de escaladare care a fost anterior acestei decizii este atacul cu drone al podului Kerch. Deci eu văd această decizie în logica acestei escaladări, în contextul unei ofensive, contraofensive ucrainene care cumva s-a manifestat sub așteptările, probabil supradimensionate, ale unora, mai ales din Occident. Deci, logica escaladării. Și aș mai adăuga faptul că Rusia practic blochează, s-a asigurat că a încadrat într-un fel de dreptunghi așa în interiorul Mării Negre, cam în dreptul țărmului bulgar, o zonă în care nu permite accesul transportului naval, lucru care îngreunează transportul cerealelor de-a lungul coastei Mării Negre.
Ucraina imediat a reacționat spunând că, indiferent de retragerea Rusiei, va continua să exporte prin Marea Neagră și s-a vorbit într-un anumit moment, în tot caz era citat ambasadorul Ucrainei în Turcia, că ar putea căuta rute alternative prin apele teritoriale ale României și Bulgariei. O alternativă fezabilă? Și cum ar afecta asta România?
Cred că este o alternativă fezabilă. Cum ar afecta România? Greu de estimat, nu mi-am pus problema asta până acum, adică noi practic de multă vreme România ajută Ucraina, asta ne-a forțat cumva să ne extindem infrastructura în zona de graniță și la Galați și Constanța, deci este un prilej de creștere economică de fapt pentru România. Este un prilej de implicare mai și mai mare a României în relații în acest conflict, dar de o manieră constructivă, pentru că a ajuta transportul cerealelor și nu numai cerealelor către țări mai puțin dezvoltate, care sunt nevoite să facă față foametei chiar, nu numai diminuării cantității de alimente care ajunge. Deci cred că pune România într-o poziție favorabilă și într-o lumină favorabilă. Deci odată pentru că ne forțează să contribuim în zona asta, să spunem, de civilă, da? Și în conlucrarea cu Bulgaria, am văzut că primul ministru bulgar, prima lui vizită a fost în România și asta spune ceva. Pe urmă să nu uităm și de contextul acesta un pic mai larg. Turcia, ați văzut că a revigorat interesul pentru candidatura sa la Uniunea Europeană. Deci m-aș uita la această nouă conjunctură într-un sens mai larg.
România însă se află alături de Bulgaria, Polonia, Ungaria, Slovacia, printre așa numitele cinci state din prima linie, când este vorba iarăși de exporturile de cereale, care a oprit importul, nu tranzitul, importul de cereale ucrainiene pentru a proteja piața locală. Care este în continuare poziția Guvernului României? Vrea să continue această interdicție, să apere piața română?
Din păcate, la întrebarea asta nu vă pot răspunde, pentru că nu știu care este logica deciziilor guvernamentale și nu intră în sfera mea de activitate, dar e clar că orice guvern trebuie să ia în considerare reacția internă și care a fost destul de viguroasă în acest context. Deci, cumva, probabil, guvernul român se află într-o situație în care trebuie să facă echilibristică între obiectivul de susținere a eforturilor Ucrainei, eforturilor colective de a sprijini Ucraina în acest război nedrept, ilegal, brutal pe care l-a declanșat Rusia, deci pe de o parte, și pe de altă parte între nevoile exprimate ale comunităților de agricultori, de fermieri din România.
Ne întoarcem acum la contraofensiva Ucrainei despre care ați vorbit. Cum o apreciați în acest moment? Vi se pare că așteptările, înțeleg, au fost prea mari, mai ales din partea Occidentului? A donatorilor de militar, în primul rând.
În general, se așteaptă multe de la ucraineni. Nu trebuie să uităm nicio clipă că noi suntem în afara teatrului de operațiuni, chiar și în România, dacă suntem în proximitate. Este foarte greu să faci aprecieri cu privire la ce se poate face pe teren. Când ești la război, ești condiționat de armament. Și sigur că a făcut în conjurul lumii acest dialog, să-i spun așa, indirect între președintele Zelensky și ministrul apărării britanic, Ben Wallace, pentru că și de partea ucrainenilor, ei fiind în zona fierbinte, așteptările sunt foarte mari în ce privește sprijinul occidental de armament, de muniție și așa mai departe, în condițiile în care ritmul cheltuierii munițiilor sau folosirii munițiilor este foarte mare. Deci aici e, dacă vreți așa, un fel de concurență, să nu-i spun nici măcar conflict, nici măcar concurență, e vorba despre așteptări de ambele părți, așteptări supradimensionate în funcție de poziția fiecăruia.
Liliana Popescu, prorector la SNSPA, Școala Națională de Științe Politice și Administrative de la București. Interviul integral din seria Panorama este desigur pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Temperaturile excesiv de ridicate din bazinul Mării Mediterane au continuat să facă victime în prima parte a săptămânii, iar vântul puternic a îngreunat foarte mult eforturile de stingere a incendiilor vegetale, mai ales în Grecia. Meteorologii prevedeau o mică răcorire începând de joi, în vreme ce lumea turismului apăreau deja semne de întrebare legate de oportunitatea de a mai merge la mare în asemenea condiții, desigur. Mircea Țicudan cu mai multe informații.
Scenele cu turiști fugind din calea flăcărilor și cu avioane care se prăbușesc încercând să stingă incendiile par luate dintr-un film cu catastrofe. Ele sunt însă cât se poate de reale și au loc în țări nu chiar așa de îndepărtate, scrie cotidianul spaniol El País într-un articol intitulat Arde Mediterana. Potrivit unui bilanț de marți, numai puțin de 34 de oameni au murit în Algeria, unde temperaturile au urcat la peste 45 de grade. În Italia, incendiile au făcut necesară închiderea aeroportului din Palermo, în Sicilia, una din regiunile cele mai afectate de catastrofă. 3 sicilieni vârstnici și-au pierdut viețile, potrivit bilanțului oficial de miercuri. Italia a avut parte de catastrofe gemene, cum le numește Reuters, în vreme ce sudul ardea, în nord, valul de aer mai rece venit peste Alpi a provocat furtuni și căderi de grindină. Într-o scenă reluată obsesiv de televiziuni, un hidroavion s-a prăbușit în insula Evia, la nord de Atena. Ambii piloți au murit. În Croația, marți seară, incendiile ajunseseră la aproximativ 12 km de perla Adriaticii, cum îi se spune orașului medieval Dubrovnik. Incendiile au afectat de asemenea zone de pe coastele Atlanticului, ca Portugalia sau insulele Canare. Temperaturile extrem de ridicate nu sunt o specialitate europeană. În Statele Unite, apa oceanului în sudul Floridei a atins temperaturi numite de presă de vană caldă, cu un record de peste 38 de grade. Valurile de căldură au afectat și continuă să afecteze de asemenea China. Condițiile meteorologice extreme din bazinul Mediteranei, ca și din alte părți ale lumii, sunt puse de savanți fără rețineri pe seama încălzirii globale indusă de activitatea umană. Ceea ce spun experții zilele acestea este că incendiile vegetale nu sunt ceva ieșit din comun în țări ca Grecia sau Italia, însă frecvența cu care se produc și amploarea suprafețelor afectate sunt extraordinare. Iar confruntați cu realitatea, chiar și unii politicieni încăpățânați, de obicei conservatori de dreapta, se trezesc. În Italia, Nello Musumeci, ministrul protecției civile în guvernul de extremă dreapta al Giorgiei Meloni, a recunoscut că unii politicieni, inclusiv el însuși, au fost un pic refractari în acceptarea realității schimbărilor climaterice și a constatat că Italia a devenit de acum o țară tropicală. Până mai ieri, același ministru îi făcea cu ou și oțet pe activiștii de mediu și considera exagerate avertismentele lor. Iar șefa lui, Giorgia Meloni, a condamnat în urmă cu numai două săptămâni ceea ce numea fanatismul ultra-ecologist. Alți miniștri italieni au ales o semi-trezire, recunoscând că activiștii au totuși dreptate, însă insistând că metodele lor sunt greșite. În Grecia, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis a declarat că Mediterana este un epicentru al încălzirii cu care se confruntă toată planeta, dar a ținut să adauge că antidotul încă n-a fost găsit, căci altfel, a spus el, l-am fi folosit deja. Imaginile cu miile de turiști evacuați din insulele grecești, mai ales din Rodos, au provocat dezbateri despre cât de înțeleaptă este planificarea de vacanțe în Mediterana în cele mai călduroase luni ale anului. Guvernele din regiune, conștiente că o reducere a interesului turistic ar fi dăunătoare intereselor locale, insistă că lucrurile trebuie să rămână cum sunt. Ministrul italian Musumeci, un sicilian el însuși, a declarat ziarului La Stampa că speră ca fluxul de turiști în zonele afectate să nu înregistreze pierderi. În țările mediteraneene, turismul aduce o proporție însemnată din produsul intern brut, un sfert în Grecia și 12% în Spania, de exemplu. După ce incendiile din Rodos au luat amploare, agențiile de voiaj și companiile aeriene au reacționat diferit. Unele au oprit vânzarea de bilete, de avion sau vacanțe, altele au continuat, insistând că își trimit clienții în zone neatinse ale insulei. Dintre țările care au mulți cetățeni în vacanță în Rodos sau gata să plece acolo, numai Olanda a emis o avertizare negativă clară, celelalte recomandând atenție, consultarea prognozelor meteo și așa mai departe. În Marea Britanie, un membru al cabinetului conservator și-a atras critici din partea cercurilor de afaceri când a numit lacome de câștig companiile ce continuă să trimită turiști în Grecia. Agenția Moody's, citată de AFP, a spus că valurile de căldură ar putea reduce atractivitatea sudului Europei ca destinație turistică pe termen lung, cel puțin în lunile de vară. Un profesor de economie din Madrid este citat tot de AFP cu declarația că în Spania tot mai multă lume se întreabă dacă are rost să-și facă vacanța de vară pe litoral. Unii spun însă că este prematur să anticipăm asemenea schimbări de comportament turistic. Hamid Kük de la Asociația Agențiilor de Turism din Turcia a spus pentru AFP că europenii din Nord iubesc căldura. Destinații ca Dubai, unde temperaturile urcă frecvent la 40-45 de grade, rămân populare. Iar mersul la mare în afara sezonului, de pildă în iunie sau septembrie, ar putea crește în popularitate în rândul pensionarilor, însă este greu de conceput pentru oamenii cu copii de vârstă școlară.
Mulțumesc că a fost Mircea Țicute. Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat într-un interviu cu CNN că administrația Biden încearcă să consolideze liniile de comunicare cu China și asta pentru a evita un conflict între cele două supraputeri.
Depunem eforturi pentru a aduce stabilitate în relație, pentru a pune un fundament solid, pentru a ne asigura că competiția în care suntem angajați nu se îndreaptă către un conflict, a spus Blinken într-un interviu acordat lui Farid Zakaria. Secretarul de stat a adăugat că un conflict, citez, nu ar fi în interesul nostru, al lor sau al omenirii. Blinken a efectuat o călătorie foarte așteptată în China luna trecută, devenind primul secretar de stat care a călătorit în țară în ultimii 5 ani. Vizita sa a fost urmată de călătorii similare ale altor oficialități din administrația Biden, inclusiv ministrul de finanțe Janet Yellen și trimisul special pentru climă John Kerry. Înainte nu prea discutam, acum o facem. Avem grupuri diferite care sunt implicate sau urmează să se implice în convorbiri discrete, unde cred că putem ajunge la o formă de angajament, a spus Blinken, continuând, acum sunt începuturi, dovada va fi în rezultate. Am fost foarte clar cu interlocutorii mei chinezi, a spus Blinken referitor la călătoria sa de luna trecută. El a continuat, vom continua să facem și să spunem lucruri care nu vor fi pe placul Chinei, așa cum și ei vor continua să facă și să spună lucruri care nu ne vor plăcea. Testul pentru noi este dacă putem gestiona această situație pentru a ne asigura că menținem aceste linii de comunicare, continuăm să discutăm și să lucrăm, așa cum am spus, atât la abordarea diferențelor, cât și la cooperare, a spus secretarul de stat. Una dintre problemele cheie care nu a fost rezolvată în timpul călătoriei lui Blinken a fost restabilirea comunicării militare între Statele Unite și China. Contactele între oficialitățile militare rămân suspendate, iar ministrul chinez al apărării, Li Shangfu, este supus unor sancțiuni americane începând din 2018. Din cauza achiziționării de arme rusești de către Departamentul de Dezvoltare a Echipamentelor al Chinei, pe care Li era responsabil la momentul respectiv. Întrebat de Zakaria dacă Statele Unite ar trebui să ridice sancțiunile pentru a reduce tensiuni, Blinken a spus, citez, aceste sancțiuni nu împiedică ministrul să colaboreze cu noi sau să avem contact cu el, adăugând că, citez, este o decizie politică. De fapt, ca China să decidă dacă el ar trebui să colaboreze sau nu. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cercescu. Pe curând și numai bine! Aici e Europa Liberă.